bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah tentang arti sesungguhnya dari nada, raga, dan rasa. Nyaringnya nada, bugarnya raga, dan lezatnya rasa merupakan jawaban dari seluruh hasil yang Ade Putri dapatkan dari perjalanannya. Bahkan, hasil dari 3 titik akhir tersebut melebihi ekspektasi dari makna dasar yang dikandungnya. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menemukan seluruh makna tersembunyi dari nada, raga, dan rasa yang ditemukan oleh Ade Putri. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut.
Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu gak sendiri kok. Dengerin podcast Anyaman Jiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Gue itu naik sepeda, terutama belakangannya ini kayak sejak lebih tenang ya.
Oke.
Gue punya banyak teman di jalan. Teman yang gue nggak pernah tahu namanya siapa.
Ketemu begitu aja.
Ketemu gitu aja kan jadi ngobrol. Kadang-kadang kayak berhenti, say hi. Mungkin gue agak norak karena di Jakarta cukup sulit kayak
ketemu
begitu.
Ketemu pesepeda.
Kadang-kadang pesepeda, kadang-kadang kayak petugas kebersihan, kadang-kadang ada tukang kebun, apa namanya, dinas pertamanan.
Dinas pertamanan.
Berhenti aja kayak ngobrol gitu. Karena kalau di misalnya kita pulang ke Solo atau apa, ngobrol tuh normal ya. Mm-hmm. Di Jakarta, kita bisa senyum, tapi nggak semua orang akan membalas.
Oke.
Okay. Dan gue pernah bercerita soal ini ke teman yang teman ini bilang gini, gue sih aneh sih kalau ada orang tiba-tiba senyum sama gue. Oh, oke. Okay. Kamu anak Jakarta. Kak, mungkin dia stres sampai dia udah nggak menerima gak lagi sesuatu yang sebenarnya ya. Sangat ringan gitu. Mm-hmm. Ringan, nggak ada maksud apa-apa kok, senyum-senyum aja cuma kayak, halo pagi. Say hi dan lu bisa ngobrol sebentar gitu. Gue akhirnya sama orang-orang yang gue temu di jalan ini
bisa ketemu itu.
Gue seneng kalau ketemu lagi si bapak, ketemu lagi si ibu. Gue nggak tahu namanya, tapi misalnya si salah satu petugas dinas kebersihan tuh ada suka ngasih gue sarapan yang dia bawa dari rumah.
Serius?
Happy nggak?
Happy banget.
Yes, itu menurut gue nggak ternilai.
Iya. Itu pelaku dan dia dari ketulusannya pasti dia memberi.
Iya, ini saya bikin nih, istrinya bikin atau gimana dibuain ketan unti. Kayak pembicaraan yang sesaat yang kita sampai sekarang nggak tahu namanya siapa tapi masih bisa lo ngasih sesuatu
berkontak gitu ya, relasi
itu menyenangkan.
Dan itu ditemukan karena lo bersepeda.
Yes.
Dan lo ada pengalaman bersepeda jarak jauh kan, pasti ada sesuatu yang
lumayan
lalu cukup aktif juga kan untuk kayak apa ya, campaign untuk bersepeda gitu
ya. Ya gue gak pengen jadi yang kayak semua orang harus jual mobil sih. Tapi misalnya diantaranya sempat bepergian dengan bersepeda, why not? Karena satu, murah. Cenderung gratis ya?
Persis,
cenderung gratis. Ya. Terus kayak paling kesulitannya kalau gue kadang-kadang misalnya harus meeting sama orang, nyampe-nyampe gue bius. Tapi kalau misalnya gue cuma harus ke kitchen, pasti gue gak masalah tuh.
Oh iya.
Kayak, oh ya udah, sepedaan aja, keringat-keringat juga gak ada yang peduli gitu kan. Tapi ya kalau sama orang-orang, kenapa gue mengajak sesekali bersepeda? Karena ya itu selain lebih tenang, lebih menyenangkan. Gue kadang sering kok ini kayak di mobil kayak, sorry nih duluan ya.
Itu kayak menyenangkan sih kalau naik sepeda, kita bisa melaju sementara yang bawa mobil atau kendaraan bermotor.
Agak ada sama menang banyak ya. Soalnya kadang-kadang juga pas lagi terpaksa harus misalnya naik taksi gitu. Terus kan kalau kita di taksi otomatis kalau nggak ngobrol sama supirnya sambil ngerjain sesuatu, pas tengok ya masih di sini, senewan gitu kayak. Gue paling takut terlambat soalnya. Kayak nggak ada tuh kamus hidup gue terlambat. Satu menit terlambat adalah terlambat gitu.
Untung jadi, gue tadi nggak telat. Dan gue sepakat dengan lo, nggak. Gue juga nggak suka terlambat.
Iya, makanya begitu naik mobil suka deg-degannya gini.
Persis, karena nggak bisa kita kontrol.
Iya.
Naik mobil tuh jauh nggak bisa kita kontrol dibanding naik sepeda.
Betul.
Naik sepeda kalau waktu jarak ini paling
langsung kebayang
setengah jam.
Sekian. Iya.
Oke. Itu bagian dari cara kita menaklukkan waktu kayaknya.
Iya, betul.
Kelihatannya lambat tapi malah lebih tepat ya.
Yes.
Cepat mungkin enggak, tapi lebih tepat.
Lebih tepat, betul. Setuju.
Ukurnya. Itu modal lo juga bawa, selalu bawa ini ya. Kepet.
Oh, kipas. Iya. Kalau itu karena di Jakarta. Jadi
agak
madam gitu, gitu ya.
Mana kepetnya tadi? Gue pengen lihat si Ade pake tadi.
Di samping tas.
Keren banget tadi. Itu kayaknya senjata.
Ambil aja, ambil. Carilah di mana lah itu. Bongkar ya, bongkar, bongkar. Gak ada rahasia tadi, di tas gue.
Yang pertama gue lihat dan ingin gue tanya soal kepet tadi. Yes. Nah, ini dia nih. Jarang gue lihat orang.
Karena gini bisa gaya, set.
Wes.
Sok nyonya, tapi emang gila, ini menurut gue sebuah apa ya?
Teknologi tepat guna.
Teknologi tepat guna, dan gue lebih suka daripada sempat pakai yang listrik.
Asih ya.
Ribet, kadang-kadang panas.
Oke. Okay.
Jadi kayak terus berisik. Sama ternyata ini lebih anggun aja, kayak kece.
Pasti.
Jadi kalau dari daerah, terutama di Indonesia, gila nih keluar juga. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal, yang paling biasa, ada yang dari karton. Kayak bagus banget. Waktu pas lagi syuting di Sumatera Barat tuh gue nemu gede, terus kertas tebel. Jadi pas lagi di break gitu kayak
bunyi.
Hello.
Dan ininya anginnya pasti kencang banget.
Langsung bisa ngipasin semua orang.
Ya Sumatera Barat yang sama Om Bill juga.
Iya.
Yang bikin rendang sama Gordon Ramsay.
Betul.
Itu cerita gimana lu bisa terlibat itu selain yang karena Atsmi tadi ya?
Jadi nih menarik banget. Om William tuh sebenarnya udah masukin gue jadi fixer.
Fixer.
Okay. Pokoknya nanti rombongan gue ada ini lu bantuin untuk ngecekin semua lokasi. Oke, okay, Om. Nah, pas lagi di Bali ada orang kontak gue. Okay. Jadi orang dari New Zealand. Dia itu yang mengurus semua keperluan syutingnya.
Oke. Okay.
Terus dia yang kayak, wah dari India, dari New Zealand ke India, kenapa gak mampir Indonesia?
Okay.
Disitulah mereka kontak Om William Mongso kan. Tapi si orang ini juga pernah kenal gue. Dia bilang gini, okay. Adek kayaknya gue mau coba ajuin lo untuk ke timnya mereka. Lo bisa ya interview sama mereka. Jadi ini semacam kayak screening dan casting lah gitu.
Oke, okay, ya, ya.
Jadi pas lagi di Bali lagi online gitu kan. Oke, cuma ditanyain segala macam tentang masakan Indonesia, ditanyain tentang Om William Mongso. Do you know William Mongso? Like, ya. Terus ini ngobrol kayak biasa aja sama manajemennya si Gordon Ramsay sama orang Nat Geo.
Nat Geo.
Ah, udah aman kan gitu. Terus mereka enggak ngabarin apapun. Om William panik dia. Adek, kamu udah tahu? Ternyata nama kamu udah masuk. Jadi dia juga kaget bahwa orang
dia bersamaan dimasukkan, bersamaan. Padahal gak saling komunikasi kali ya.
Iya, ya gue kan enggak, masa gue pamer-pamer kok aku di ini. Ternyata ketemu, jadi yang oke, okay, nice. Sekarang kita beneran kerja bareng,
okay.
Ya punya role masing-masing lah gitu. Kayak itu apa ya, pengalaman ya, gue gak pernah kerja sama tim produksi yang sebegitu efisien dan efektif. Kayak gak kelihatan, gak ada script.
Okay.
Kamera nggak ada kabel.
Really?
Iya. Okay. Jadi kita tuh nggak ngerasa, sampai sempat ada momen di mana gue nanya gini sama Gordon. Ini kita udah mulai belum sih? Terus iya ya, anytime lo ngomong. Oh, oke. Okay. Jadi kenapa jadi gitu ya, itu? Karena ngobrol normal aja gitu. Dan seru sih karena untungnya ya. Jadi kan lo tau nggak? Gue tuh nggak tau Gordon Ramsay itu acara kayak apa.
Oke.
Okay. Si pernah nonton. Jadi gue nggak tahu bahwa dia tuh aslinya galak. Untungnya kan di situ
galak memang kalau di seri-serinya.
Di series kan.
Lo nggak pernah lihat.
Gue nggak lihat. Jadinya ya udah sih normal aja kayak temen dan lucu gitu. Udah terus ya sepanjang syuting jadinya lebih kayak ini sih. Gue senang karena bisa mempertontonkan apa yang Indonesia punya.
Oke. Okay,
yang kebetulan waktu itu juga gue banyak nggak tahu. Karena kalau di Sumatera Barat bisa ke Padang doang, Bukit Tinggi lah. Ini kan tiba-tiba.
Bumbu ya, di...
Kita juga nggak. Gue kan ngantar dia yang ngeliat si Pacu Jawi, yang kayak sapi, karapan ya. Sapi itu. Gue orang tahu Indonesia pernah. Dan gak tahu. Jadi sebenarnya gue sambil
itu
kayak,
momen pertama juga.
Iya, kayak keren banget ada budaya ini.
Oke. Okay.
Yeah. Yang terus akhirnya Pacu bisa Jawi. Pamer. Kan ceritanya gue pamer kan. Pamer ke dunia, tapi lewat Gordon.
Persis ini yang terjadi di G20 kan?
Yes.
Selama sepanjang tahun, apa yang dilakukan Indonesia, juga Om William dan juga Ade kan?
Yeah.
Dengan makanan itu kan? Show menunjukkan bahwa kita atau Indonesia punya sesuatu yang lo harus lihat.
Yes, itu gue belajar banyak juga dari Om William sih. Maksudnya kalau misalnya gue yakin gue nih suruh bikin, pasti gue mau pamer Indonesia punya apa aja, bener. Tapi karena beliau punya pengalaman mengurus acara-acara presidensi, tidak semudah itu.
Oke.
Kayak kenapa ada makanan jenis tertentu, kenapa ada rasa tertentu, bahan, apa yang lo gak boleh keluarin, itu kan dia tahu. Kalau gue misalnya gue bahkan ngajak teman-teman chef yang lain, gue yakin kita gak langsung paham tentang itu.
Okay.
Kita mungkin kasih sesuatu yang tampilannya paling cantik, rasanya yang paling, oh kita harus kasih yang paling eksotik. Tapi ada aturan-aturan yang ternyata gak semudah itu, gak sesederhana itu.
Dan dengan komunikasi dengan Ovil jadi lebih paham ya soal bagaimana serving VIP, VVIP bahkan kan.
Iya.
Tapi role waktu di G20 apa?
Jadi sebenarnya tadinya Ovil Lemongso itu ngejak gue untuk kayak, nih lo gue kasih kesempatan untuk belajar lagi. Karena dari awal kan pas misalnya Om William meeting sama Seth Naik gitu-gitu, gue diajak ikut jadi tukang nguping.
Oke. Okay. Atau lo, karena kan lo pendengar yang baik kan, saya bikin story dari itu mungkin lo, ini not to land.
Jadi lebih kayak pas, oh si tukang nguping ini, gue, oh ternyata kalau milih piring tuh begini ya. Oh menentukan makanan tuh gitu, kan gue suka tanya, kenapa rendang Om? Kenapa supnya harus sup arsik? Itu Om semua punya penjelasan-penjelasannya. Terus jadi pas hari HG20 itu cerita nanti lu datang lu lihat aja flow-nya tuh seperti apa. Karena ini kan kesempatan besar gitu.
Yeah, yeah.
Bukan lagi acara memegang RI1 tapi bersama geng.
Sing, ya.
Jadi kayak oke, ternyata pas hari H-nya, sebelum hari H kan juga si Om William berhalangan untuk ikutan di tempat kan. Jadi ada diambil alih lah gitu.
Okay.
Tapi kayak oke, kalau gitu gue mendingan bukan cuma nonton, aku bisa bantu apa. Iya gitu. Jadi kita memang ada di kitchen sama beberapa timnya Om William untuk kayak oke, ini kita mengatur, kita belajar bahwa ternyata VVIP punya dietary restriction yang
ketat,
cukup
ya.
Ketat, beragam, bikin pusing. Sama kalau misalnya, misalnya si Presiden A dan Nyonya nggak datang, itu bukan kosong.
Oh, tetap harus diserve.
Digeser.
Oh,
yang adalah kita jadi kayak ini nggak boleh salah antar. Karena kalau misalnya salah antar,
bisa jadi makanannya enggak. Okay.
Itu lumayan kayak, wah deg-degan, seru gitu. Tapi ya belajar banyak kan. Lagi-lagi itu, gak pernah mungkin kejadian lagi seumur hidup. Atau kalaupun mungkin kejadian tidak sebesar ini, momen yang berbeda lagi. Jadi gue belajar banyak sih dari si Om sih. Kayak gue bolak-balik yang kayak, oh makasih ya gitu. Seneng banget.
Biar kayak dicemplungin gitu ya,
iya,
untuk dapet pengalaman langsung.
Dicemplungin sama Om William dan keadaan.
I see, ya. Yeah.
Kalau orang-orang pada ininya, enak dong lo ketemu presiden-presiden. Satu, Pak, saya di kitchen, gak tahu apa-apa. Tapi lebih kayak punya rasa tanggung jawab untuk menyampaikan yang sesuai, makanannya bagus semua gitu. Dan untungnya pas, kan akhirnya kita keluar setelah presiden-presiden bubaran nih. Baru tapi orang-orang VIP masih ada kan? Itu ketemu mereka yang kayak, wih makanannya enak gitu. Biarpun yang masak bukan gue, ikutan happy.
Ikutan happy, pasti lah.
Iya, rasanya kayak yang, thank you loh, seneng banget gitu. Jadi, ya ini sesuatu yang menurut gue memorable yang kayak pengen ditaro, aku akhirnya bisa ini gitu. Dan gak pernah dicita-citakan. Jadi udah ceritanya ya. Rezeki kan?
Rezeki gak pernah salah alamat. Karena yang ngirim lebih jago dari PT Pos katanya. Kembali ke soal yang tadi, yang lo kan rumitnya soal dietary dan sebagainya itu. Ada yang paling rumit gak dari kepala negara yang kemarin G20 itu?
Ada ibu negara, gue lupa dari Timur Tengah, itu dua halaman. Sebenarnya
dietary.
Jadi dari Turki, ibu negara Turki yang gue ingat karena yang paling panjang. Sebenarnya mungkin karena dia punya health concern sama concern terhadap lingkungan dan lain-lain. Misalnya non GMO ini, unsaturated fat from bla 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 gitu kayak. Oke, banyak banget dan kadang-kadang sebenarnya menegangkannya ini semua keterangannya kita dapat last minute.
Jadi bahannya juga harus disegerakan tuh.
Disegerakan. Kan? Terus jadi kita tuh di kitchen, kitchennya kan juga pop up ya. GWK kan nggak punya ini. Jadi
ya, lo buat.
Harus buat dicetak satu-satu yang si ibu ini nggak boleh apa. Okay. Si ibu ini mau apa gitu. Okay. Jadi lumayan belajarnya adalah si Om sudah mendesain makanan ini pada dasarnya udah punya protein dua macam. Punya sayuran ini, punya carbs ini. Nanti kalau misalnya ternyata dia nggak bisa ini, ya udah ini take out. Kadang-kadang kalau bahan oke, terus tiba-tiba oh ada yang dairy ini. Wah, tadi wortel kan nggak ada dairy, tapi di glaze pakai butter.
Aduh.
Oke, take out lagi gitu. Hal-hal ini menurut gue pengalaman yang pasti pasti jadi berharga buat even semua teman-teman chef. Teman-teman chef yang menurut gue udah punya nama semua yang kemarin ikutan. Tapi lu pasti juga belajar banyak kan dari event itu.
Dari makanan ya.
Dari makanan, benar. Mm-hmm.
Lalu untuk menyatukan, kan itu beberapa chef ya. Itu orkestrasinya di Om Wil atau ada ikut berperan untuk membagi tugas?
Jadi Om Wilnya kan udah gak ada nih karena dia di hotel terus gak boleh kemana-mana ya gitu. Terus waktu itu Mas Wisnu Tama manggil Chef Arnold.
Oke.
Okay. Jadi dia yang kondak, tapi dia minta bantuan ada beberapa teman chef. Okay. Ada Ray dari Lokavor, Maxi Lokavor, terus Chef Mandi, terus semua lah. Terus belum lagi memang pada dasarnya ini kan dikerjakan oleh catering, M&M Catering. Itu kita tuh untungnya kayaknya Mbak Erna, asistennya Om, itu udah bilang, lo tinggalin ego. This is not about you, not about Om William. Ini kita semua kerja buat negara.
I see.
Make them proud, make Bapak Pak Jokowi bangga bahwa gak ada yang salah di acara ini. Itu buat gue kece, karena biasanya kita sok-sok bilang, oh enggak kok enggak ada ego, tapi pasti pengen menampilkan bahwa
iya,
ini gue. Kalau ini kan chef-chef ini ngikutin resep yang udah ada. Yang didesain oleh Om William, yang kita dimasak oleh M&M. Kita basically cuma plating, make sure keluarnya bener. Ini kan mungkin on daily basis di restoran masing-masing, mereka udah enggak melakukan itu lagi.
Oke, iya.
Jadi, ya kayak mulai dari bawah terus benar ya, cuma bantuin negara.
Dan endingnya bagus kan, abis itu bagus. Semua memberi apresiasi, nggak hanya soal acara G20-nya, tapi ending dinernya itu kan, yang membuat orang ngerasa wow, proper banget untuk sebuah event. Karena gue bandingin waktu G20 gue ke Italia yang tahun sebelumnya.
Oh oke,
kayak itu sorry tuh saya kayak event kabupaten, bukan kabupaten jelek ya, tapi memang nggak disiapin secara
nggak grande gala gitu.
Ya mungkin ya karena situasi pandemi ya waktu itu. Okay. Tapi memang suasananya pun nggak ada. Kalau di kita kan kayak 17-an tuh semuanya ada logo dan sebagainya. Dan di banyak negara, gue baca atau gue nonton di beberapa liputan G20 itu mereka lihat, wah Indonesia boleh nih bikin sesuatu yang jadi PR sebenarnya India berikutnya.
Iya, iya.
Karena dia akan jadi presidensi berikutnya kan.
Mau kirim
dari
Indonesia.
Lo mau apply ya?
Mau nonton sih gue, pengen lihat karena menurut gue India juga punya budaya yang menarik kan.
Dan dia masih juga ingin menunjukkan juga kan kepada dunia. Makanan juga gak kalah-kalah ya.
Yoi.
Meskipun banyak dosanya.
dosa.
India tuh.
Gila iya, karena masih kayak kok ada dosanya iya. Kamu jangan marah-marah dulu, kita lihat dulu itu dosa apaan.
Oke. Tadi yang sama Gordon Ramsay kan tugasnya fixer juga ya?
Oh enggak, akhirnya memang jadi guide.
Oh jadi guys? Nah,
dibebas tugaskan dari...
Termasuk lo nyetir Landy itu ya?
Iya. Tau gak sih ceritanya itu pakai di tes dulu. Jadi mereka cuma nanya, ada yang bisa nyetir? Bisa.
Okay.
Ternyata dari timnya Gordon Ramsay itu ada tim kayak security. Terus yang dia juga selain security ada safety.
I see.
Security ikut dia terus, of course. Yang safety, dia itu memastikan bahwa nanti apa yang dilakukan oleh Gordon itu
aman.
Safe.
Okay.
Kayak Pacu Jawi, orangnya nggak tes dulu ini lari kayak gimana, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa. Makanya dia harus jadi pakai helm.
Okay.
Gordonnya tadi nggak mau pakai helm, terus kita bohongin, kita bilang nggak, lo nggak dikasih sama orang-orang daerah gitu. Terus termasuk yang Landy, datang nih Landy-nya. Itu sama si tim safety, oke lo nyetir dulu.
Nyobain.
Terus gini ya, gue memang bisa nyetir. Gue suka banget nyetir mobil tua.
Okay.
Tapi disuruh di jalan yang kecil, yang tanah-tanah lumpur yang kanannya jurang.
Tahu.
Terus kiri ada rumah orang desa, lu putar balik di sini. Lu mau nangis gak? Sambil gini dalam hati.
Dites itu.
Jangan-jangan gue gak jadi nih. Jangan-jangan gue di-cancel last minute. Untungnya bisa.
Bisa.
Tapi pas akhirnya kejadian syuting, itu di jalan aspal biasa.
Kalau dihadirkan di situasi yang paling rumit untuk menguji bisa nggak di tempat yang lebih
yang tempat yang nggak apa-apa gitu, kayak gila ya.
Itu nyetir Landy pertama atau sebelumnya pernah?
Landy sebelumnya pernah.
Ah, oke. Okay.
Tapi nggak di jalan kecil suruh putar balik sih.
Oke. Tapi lolos lah ujian ya.
Lolos, kayak aku tetap ya boleh ya nyetirin gitu.
Itu gambar paling ikonik sih yang gue lihat dari lo selain soal masak dan sebagainya.
Ya,
anjir cewek nyetirin Gordon Ramsay pakai Landy lagi di jalan yang ya rural kayak gitu kan.
Yes, benar. Gitu.
Nah, lu kan banyak hal yang kayaknya crossing dari sesuatu yang bukan tipikal perempuan gitu. Kecuali masak ya. Musiknya pun lu milih kan musik semi punk, semi keras gitu ya.
Iya, jadi road manager lagi.
Ya, road manager lagi. Jelasin road manager itu apa sih tugas-tugasnya?
Road manager itu lebih memastikan masalah logistik kayak transport, akomodasi, nanti anak-anak jadwalnya seperti apa, itu gue semua.
Dalam sebuah konser atau sebuah
dalam festival. Sebuah konser. Okay. Jadi biasanya pastor kayak gitu, dulunya sebelum ada stage manager, gue pun akan melihat itu si rider, oh perlu alat ini nih. Lo okay. bisa mengadakan nggak? Kalau nggak ada tuh, apa yang gue ganti, apa yang gue bawa itu termasuk.
Jadi road manager tuh kayak a whole apa kegiatan tuh lo yang memastikan semua.
Pada dasarnya iya, tapi kalau bisnis tawar-tawaran duitnya ada manager.
Oh ada.
Nah, biasa, gue kan kurang okay. suka duit ya. Jadi kayak
kurang suka duit, yakin?
Suka tapi gak ngejar. Okay. Kembali ke itu sih ya. Jadinya akhirnya lebih yang kayak ngurusin nanti misalnya tour Jumat, Sabtu, Minggu ada tiga misalnya, kotanya beda-beda. Okay. Gue harus sudah nentuin tuh. Dari sini ya? Harus sudah kelar jam segini, karena udah nanti kita jalan. Langsung kabur ke airport. Jam sekian, jam sekian itu tuh kerjaan yang, tapi emang gue suka banget road manager. Daripada manajemen sebagai manajer yang tawar-tawaran gitu ya. Menurut gue lebih seru kayak ketemu orang lapangan, terus ngelihat produksi sebuah konser gitu, gimana caranya nanti soundnya selain soundnya bagus, lightingnya tuh nanti yang ngebawa suatu suasana gitu, itu buat gue kayak suka banget.
Itu termasuk lo yang memastikan?
Sebenarnya kan gue memastikan semua beres. Kalau yang pengennya apa tuh pengennya si artis, pengen si anak bandnya kayak kita pakai si ini aja, karena gue pengen
musiknya atau suaranya
suasananya kayak apa, nanti diputerin visual yang seperti apa, itu gue make sure apa yang mereka pengen kejadian.
Tapi dengan jadi road manager dan dengan keruwetan kayak itu kan resikonya gede banget kan?
Kayaknya gue suka resiko, deh. Kayaknya gue tergila-gila sama resiko deh. Karena sesuatu yang terlalu tenang kayak,
biasa nih, banget gitu ya.
Boring ya.
Pernah kejadian uncontrolled gitu, jadi lo sudah menyiapkan sesuatu dan kayaknya oke semua ternyata,
Ada.
Ada.
Apa-apa? Sama dulu waktu bareng bandnya masih Superman Is Dead. Manggung di Medan. Itu kejadian di mana rusuh karena ternyata mereka menyebarkan isu terhadap band ini. Karena bandnya baru masuk major label waktu itu dianggap sebagai pengkhianat punk lah gitu kan. Masih baru banget. Nah, itu pas lagi manggung, itu udah ada orang naik ke atas barricade. Buka celana. Masturbasi depan gua. Untuk menunjukkan pokoknya gue disrespect ini semua gitu. Terus bahkan mereka ngelemparin pakai air got dimasukin di dalam kantong gitu.
Dilempar.
Dan kalau gue kan gini, cut aja udah. Tapi anak-anak bandnya masih mau main. Jadi gue cuma make sure, begitu lo pulang gue masih beresin alat, masih apa semuanya. Ini kan di luar ekspektasi. Tapi sebenarnya begitu selesai tuh kita ketawa-ketawa karena kayak seru ya tadi ya seru ya gitu. Mungkin karena selamat ya semuanya. Kalau ada yang gak selamat mungkin beda. Tapi kejadian bahwa kita dilemparin atau apa, itu ada adrenalin memang ya. Jadi kayak
uncontrolled tapi kayaknya seru
kalau diikutin. Tapi emang kita baru ketawanya setelah udah nyampe hotel sih. Waktu pas lagi di situ tuh gak kayak, satu gue benci banget sama yang melakukan itu depan gue. Terus kayak lumayan takut alat-alat selamat gak? Karena waktu itu masih awal karir. Itu nabung banget, kayak bisa punya ampli itu kan nabung banget. Jadi ngerasain yang,
kalau hancur gimana?
Iya. Gitu.
Itu awal-awal Superman Is Dead masuk major label.
Yes, awal banget.
Dia kayak Sony atau apa?
Sony.
Iya, Sony.
Mungkin tahun 2001 kali.
Tapi emang di komunitas punk itu sensitif banget ya soal-soal gitu ya.
Iya, biasanya
menjadi
kan
mainstream,
ada beberapa aliran musik yang merasa bahwa ketika mereka anti kemapanan ya. Jadi kok lo ngambil jalur ini, kok lo ngambil jalur itu gitu. Sementara gue itu ngerasanya kayak satu tuh pilihan anak-anak bandnya. Kalau gue sih bekerja aja dari urusan produksi gitu. Tapi ya pengalaman lagi-lagi.
Iya. Ya road manager, terus lo kemudian istilahnya berhenti di situ atau masih sampai sekarang?
Jadi gue dari SID tuh sempat jadi pegang Seringai. Jadi SID 9 tahunan, Seringai sekitar 8 tahun. Seringai itu ngajak gue dengan janjinya gini, nanti lo bisa jalan-jalan keliling daerah kulineran. Aku
sesuai
mau.
Sesuai dengan
ya.
Minat.
Langsung murahan, langsung kayak aku mau.
Gue mau kulineran.
Iya, tapi akhirnya udah selesai urusan musik. Sekarang jadi kalau datang ke konser tuh berusaha banget cuma jadi penikmat. Biarpun gatalnya masih ada kayak,
ini kok kayak
nggak balance nih gitu. Aduh ini kok gini kayak gitu.
Ya sudah lah.
Udah lah, lo cuma nonton, bayar, udah diem. Tapi ya itu memang ternyata kalau musik buat gue itu adalah pekerjaan. I love music karena bapak gue juga musisi gitu. Tapi memang passion ya makanan. Yang nggak pengen berhenti untuk belajar tentang makanan.
Musik pekerjaan, makanan dan masak itu passion. Kalau sepeda?
Kalau sepeda itu sebuah keadaan yang akhirnya jadi cinta.
Asik.
Ya kan keadaan kan tadinya kan mau bokeh ya. Bokeh terus ya udahlah naik sepeda. Jadi akhirnya menikmati ya karena along the way kita ketemu banyak orang itu dan berinteraksi yang enggak nyangka lagi lo bisa kayak gini. Karena memang akhirnya gue bilang sama orang-orang apa bedanya dengan naik mobil? Ketika kita naik mobil aiming kita cuma lurus nyampe cepet, enggak kena macet. Ketika kita naik sepeda
bisa tolah-tolah.
Even itu kayak gitu. Jadi pengalamannya beda. Gue nggak pernah against mobil, tapi rasanya jauh gila nih. Gue lebih mudah bersyukur setelah bersepeda.
Iya. Dan lebih mudah senyum sih kalau sepeda.
Iya.
Lo nggak pernah sedih lah naik sepeda.
Iya. Kalau sedih naik sepeda.
Iya benar. Jadi ketika lo sedih naik sepeda hilang sedih. Iya. Atau setidaknya ada fase di mana lo bisa meredakan kesedihan menjadi lebih normal, iya, netral betul. Lah, lebih netral.
Soalnya kalau lagi sedih tuh sedih gitu mau naik mobil aja. Shit,
tambah sedih.
Jadi kesel.
Tambah emosi malah iya. Kan. Kalau naik sepeda ya udah ketemu orang yang senyumin kita, yes. Itu punya itu. Musik, makanan, dan sepeda. Apa yang belum lo wujudkan atau ingin lo wujudkan di tiga hal itu?
Ngerinya ya tadi kita bicara soal kecukupan, jangan-jangan gue tuh nggak pernah punya cita-cita. Cuma along the way jalan ketemu ini seru, yuk cobain, yuk lakuin gitu. Tapi nggak pernah ada yang kok gue harus banget, bisa bang, nggak ada harus sih kalau kejadian. Kalau enggak.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.